Щиро вітаю дорогих у Господі, братів і сестер, другу церкву. Слава Ісусу Христу! Сьогодні день в християнському світі, день трауру, день спогадів, спомину про хресну дорогу Спасителя нашого. І кожна людина намагається висловити страдальцю Голгофському як найкраще свої співчуття. І особливо тим, які йдуть до Блащаниці, стараються, відходячи від неї, навіть не повернутися спиною до зображення розп'ятого, а йдуть так, щоб тільки при виході можна було повернутися спиною, щоб освятити, уклонитися тому, який вмирав за нас. Скільки це є вірно у Слові Божому, то я хочу, щоб ми нагадали собі. Тому я хочу звернути нашу увагу на фрагмент із Євангелії святого Луки. З 23 розділу. Читаю з 37 текста. Кажу я вам, що ще і це написане мусить справдитися на мені. І з беззаконними пораховано мене сповняється. Вони ж сказали: Господи, ось мечів тут два. Він же сказав їм: доволі. Це він просто випробовує їх, щоб вони ще раз могли переконатися, що своя сила, своя зброя, свої навики у критичний час абсолютно є ненадійними, і ця людина зазнає великої втрати, яка надіється на себе. Вони тайкома носили собі два мечі. І вийшовши, пішов зазвичай на гору Оливну, і йшли ж слідом за ним і учні його. Прибувши ж на місце, говорив їм: моліться, щоби не увійти у спокусу. А сам відступив від них, так як кинути каменем, промовляючи: Отче, коли хочеш, мимо неси оцю чашу від мене, тільки ж не моя воля, а твоя нехай буде. Явився ж йому ангел з неба, підкріпляючи його. І бувши в смертельній боротьбі, ще пильніше молився, бо вже піт його, як краплі крові, що падали на землю. І вставши з молитви, і прийшовши до учнів своїх, знайшов їх, що спали від смутку. І сказав їм: чого спите? Вставайте і моліться, щоб не увійшли у спокусу. Ще ж він говорив, аж ось з'явився народ, і Юда, один з 12, йшов поперед них, цілував його. Ісус же спитав його: Юдо, цілуванням сина людського зраджуєш? Бачивши ж ті, що були біля нього, до чого доходить, сказали йому: Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один хтось із них слугу пересвященника, та й відтяв йому праве вухо. Але Ісус сказав: досить цього. І приторкнувшись до вуха його, зцілив його. А до пересвящеників, начальників храму і старійшин, що вийшли проти нього, Ісус сказав: ніби на розбійника ви прийшли з мечами та киями. Щодня був я з вами в храмі, і не простягали ви рук на мене, Та це ваша година. І ще ж його повели і привели його у двір пересвященників. Петро ж ішов слідом віддалік. Як же запалили вогонь серед двору та посідали вкупі, сів і Петро серед них. Побачивши ж його, як сидів біля вогню, придивляючись до нього, одна служниця сказала, і цей з ним був. Він же відрікся його, кажучи, жінко, не знаю його. Незабаром хтось інший, побачивши його, сказав, і ти є з них. Петро ж каже, чоловіче, ні. І мало що не через одну годину інший хтось ствердив, кажучи, справді і цей з ним був, бо й галилеянин він. Каже Петро, чоловіче, не знаю, що кажеш. І зараз, як ще говорив він, заспівав півень. І обернувшись Господь, і згадав Петро слово Господнє, як говорив йому перше, ніж півень заспіває, відречеся мене тричі. І хочу зараз перенестися іще до 23-го розділу цього же євангелиста. Це вже шлях на Голгофу. Пілат є у великому занепокоєнні. Римський вищий чиновник. Холодний до всього духовного. Світська людина. Але присутність Спасителя знівечено, побитого. В нього викликає якісь надзвичайні тривожні відчуття. Пілат, читаю з 13-го текста, Пілат скликав первосвященників, начальників і народ, і сказав до них, привели до мене ви, чоловіка того, як такого, що бунтує народ, і ось я перед вами допитував його, але ніякої не знайшов вини, у чому ви оскаржуєте його. Також і Ірод, бо я посилав його до нього, але нічого достойного смерті не знайдено в ньому, то покаравши, відпущу його. Треба ж йому було відпускати їм на свято одного. Закричали ж вони усі разом, кажучи, візьми цього, а відпусти. Нам Вараву стався у місці і за вбивство був ув'язнений. Знову Пилат звернувся до них, бажаючи відпустити Ісуса. Вони ж кричали, розпни, розпни його. Він же втретє сказав до них, яке ж зло зробив цей, ніякої вини смерті не знайшов я в ньому, то покаравши, випущу його. Вони ж вимагали гучним голосом, просячи розп'ясти його, і перемогли голоси їхні та первосвящеників. Пилат же присудив, щоби сталося, як просили вони, відпустив же їм ув'язненого за заколот і вбивство, якого просили. Ісуса ж видав на їхню волю. І коли повели його, то взявши одного Симона Киренеянина, що йшов з поля, щоби ніс за Ісусом, ішла слідом за ним велика кількість народу і жінок, що голосили та ридали за ним. І обернувшись до них, Ісус сказав, «Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а за собою плачте, і за дітьми вашими, бо ось прийдуть дні, коли скажуть, блаженні неплідні утроби, що не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть говорити горам, падіть на нас, і узгір'ям покрийте нас, бо коли зеленому дереву це роблять, то сухим що станеться?» Я свідомо, браття, любі і сестри, читаю цей обширний текст із аж двох розділів, щоб вони допомогли нам не традиційно, а зрозуміти наше місце у відношенні до хресного подвигу нашого Спасителя. Ми можемо захоплюватися Пилатом, що все ж таки він був людина совісна, що він десь інтуїтивно відчував, що не будучи ні послідовником Христовим, ні юдеєм, але якась інтуїція йому говорила, що Христос є невинний. Навіть Ірод тут появився, і Ірод теж проявляє відповідну зацікавленість особою Христовою. Він дуже зрадів, що є нагода, щоб побачитися з Ісусом. І дуже хотів якесь чудо, якусь ознаку від нього побачити. В результаті один і другий виявляються не тими, якими ми хочемо собі їх уявити. Написано, Пилат каже, що це людина, він невинний. І раптом своїми, то вже Йоанн говорить, своїми руками написано, бичує його. Ірод насміхається над ним. Дають команду, вояки самі це не робили, сплітати терновий вінок. А ізраїльська тернина має кулюки такі до 8 сантиметрів. Ми колись зберігали довший час, багато років в себе в квартирі. І дійсно вони гострі, як кинжал. В такому оздобленні кладуть на чисту преподобну голову Спасителя. Досить, що так, воно вже створене і ще по цьому б'ють киями, палками. Пилат все не втручається. Я не винен в крові цього праведника, цього чоловіка. І ще каже, давайте мені митницю, і я прилюдно, демонстративно вмиваю руки, я її чистий. Все це говорить про те, але без висновків. З другої сторони, ми бачимо різну поведінку апостолів і учнів його. Ті два, що носили мечі, так більше історично доказано, що все ж таки це Петро, бо це їм скаже один із них, інший каже конкретно, що це Петро вдарив пересвященницького слугу. І, напевно, Симон Зелот, тому що він походив із тих повстанців, вони називалися кінжальщики, що під полами носили. Бити загарбника римського – це для них була найбільша честь і найбільший подвиг перед Богом. Допускається. Але по-нашому це двоєдушні люди, це нечесні люди. Христос навчав їх, що хто бере меч, від меча загине. Коли б'ють тебе вправо, підстав вліву, а вони 3.5 років кохаються з мечами. І на кінець виявляють, що ми маємо тут 2 мечі, а Христос не осуджує їх. Бачимо поведінку Петра, яка завжди в наших очах, в нашій свідомості є осудною. Ми би так не поступили, правда? Ми би так не поступили, як Петро. Ми би не відреклися. Ми би точно сказали, як і Петро казав, якщо навіть на смерть, я піду на смерть. Ми колись на ті часи тяжкі, то після гарних проповідей, але коли оточила міліція і відкривали вікна, де могли, то залишилося 40 пар взуття, і босі втікали брати першими, сестри за ними. Таку картину я бачу, коли вже мене арештовували. Тоніше не арештували, це було теж на Волині. То була і жахлива, навіть інколи комічна картина. як все ж таки у критичний час поводять себе люди, які мають високе слово, а зовсім нікчемну поведінку. Мені зараз соромно про це згадувати. А потім на допитах вони мені це нагадували. Каже, то ваші друзі, то ваші соратники так поступають. Тому люди, вибачте, примітивні. Ми дуже люди є самозакохані. Ми як поставили собі оцінку, такий вищий бал, такого і тримаємося. Ми люди невипробувані. Ми люди, які не пройшли печі. Ми часто є гарні горщики, навіть помальовані зверху, але влий води, і вони зовсім розповзаються зовсім у глину. Не ображаємося на це. Але що я хочу сказати? Вони були різні. Повтікали в Гефсиманії. До Голгофи дійшов тільки один Йоанн. Жінкам честь і хвала. Жінки були героїні. Але що характерно? У Божому плані, у Божій перспективі є дві категорії людей. Так він визначив. Я благаю тебе за тих, які твоїми були очі, ти мені їх дав, бо вони не від світу, як я не від світу. Я посилаю їх в світ, як ти мене послав, освяти їх правдою, слово твоє є правда. Різні люди. І такі, що неопалені горщики, і такі, що самохвальні, і такі, що героїчні дуже, і такі, що за кафедрою одні, а в житті інші. Але у Господа вони є категорії, про яку він сказав, вони мої. Вони мої. У Господа Голгофа, хресна смерть Спасителя поділила і жертва Христова людство тільки на дві категорії. Запам'ятаємо. Нема третьої, нема енної. Христові і вороги. Здається, і подобається, здається, і моральні, здається, і інтелігентні, і співчутливі, але вони залишаються ворогами. Раз натовп кричить, що ти не друг кесарю, то що мені той юдей? Так, я маю до нього співчуття, я відчуваю інтуїтивно, що він не винен. Але втратити кар'єру, щоб пішли депеші до Риму, що я його посланець, його прокуратор тут піддався провокації на якогось невідомого єврея, я цього не допущу. І ось друга сторона. Різні віруючі люди. Але прийшов час, Господь кожного провів через свій вогонь і великий вогонь. І вони всі закінчили своє славетне життя. Юда точно не носив меча. Він скриньку носив. Найбільш оксамитовий, найбільш біленький і пухнастий завжди був Юда. Кожному щось діставалося. І ті дістали, як то кажуть, на оріхи Яків і Іоанн, що хотіли вогонь. І той же Петро діставав. І Пилип, і інші. Юда ніколи. Це був артист вищої проби, який вмів грати роль. І Господь його терпів. Господь хотів із цього артиста виплекати, все ж таки вичавити із нього дух диявола, сам Бог. Але оскільки людина в своєму лукавству віддана своїй оцінці, раз я всюди проходжу як позитивна особа, Христос цього не запримітить. Раз він мені довірив і ні разу не піймав мене за руку, що я краду потрохи із скриньки, значить не є він такий Бог, як він про себе говорить. хоч і чудеса творить. А на тайній вечері, дивіться, я поруч із ним. Якби він знав, що я його ось-ось зраджу, він би мене не посадив біля себе. Так часто ми, тут вже сказано було, так часто ми принижуємо велич і святість Бога. Ми Бога малюємо своїми фарбами. Ми Бога зображаємо своїм характером. Ми наділяємо Його своїм характером. Ми наділяємо Його своєю видом. Це наш домашній Божок. Це наш ідол. Ми створили собі свого Бога за своїм уподобанням, який мовчазний. Так як плащаниця мовчить, так люди благовійно йдуть до неї. Вони добре знають, що через день, як пройде вже освячення всіх атрибутів, вони можуть напитися донестями, а плащаниця їм нічого на це не скаже. Вони знову заховають його у запасні кімнати храму, щоб через рік знову прийти і благовійно їй поклонитися. Але запам'ятаємо, любі браття і сестри, що Голгофа розділила людей тільки на дві категорії – Христові і не Христові, або служителі сатани. Іначе не може бути. Тому дуже важливо, браття, задуматися. Страшно сказати, що я не Христів чи не Христова. Дуже страшно цього. І я нікого до цього не спонукаю. Але якби ми працювали глибше над Словом Божим, то був би такий час, що ми би хтось сказали: так, я на межі того, що я не можу називатися дитиною послідовником Христовим, дитиною Божою. Я ніби заявляю, що я вийшов чи вийшла зі світу, але світ у мені сидить. Моя натура, мій характер, моя поведінка абсолютно не співпадають із тим, що мій Спаситель робив. І я стаю на позиції тих, які розпинали Христа, ворогів Христових. Як би я не декорувався, як би я не підмальовувався, але цього ніколи не буває, браття любі і сестри. Майже не буває. Я за своє життя, за 60 років служіння, один випадок пам'ятаю, коли відпала одна молода сестра, і вона підійшла до мене в сльозах. Вона мала ще почуття від Господа. І вона сказала: одне вас прошу, скажіть в церкві, скажіть молоді, хай ніхто не поступить так, як я поступила. Я знаю, що я йду на погибельну дорогу. І за багато років, так, ми вилучили її, вона пішла, як ми кажемо, в світ. І за багато років в далекій Америці я довідався, вернулася до Господа. І вона служить Господу. Вона має нормальну християнську сім'ю. Але це був один випадок за моє довге життя і служіння, яка зрозуміла: я йду на погибельну дорогу. Попередьте, як правило, кожний відступник, кожний грішник, він ніколи не звинувачує себе. Він каже: я пішов із церкви, тому що там несправедливість. Там лицемірство. Там молитви нищівні, руйнівні. Там багато чого, там мене не зауважили, мені не дали те, що я хотів, і тому подібне. А це один випадок, коли людина сказала правду. І Господь таку людину шукає. Він шукає кожного із нас. Як можна статися ворогом Христовим? Ось що говорить послання до Филип'ян. Третій розділ з 13-го текста. Браття, я про себе не думаю, що я вже досягнув. одне ж роблю, забуваючи о те, що позаду, а досягаю те, що спереду. Біжу до мети за нагородою вищого поклику Божого у Христі Ісусі. Скільки оце нас досконалих, так думаємо. І коли що інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Тільки ж те, до чого ми досягли, то так думаємо і так живімо. Наслідуйте мене, браття, і дивіться на тих, які діють за зразком, які мають, чи завжди у Павла були ідеальні зразки? Ні. Пам'ятаєте, як він каже, я немочами буду ділитися. Як в Дамаску намісник царя Арети оточив місто, щоб мене спіймати, а мене кошечку спустили по стіні. Говорить про те, що я не був тоді мужнім воїном Христовим. Раз я втікав, раз я боявся. Ми не дуже любимо свої негативні моменти життя озвучувати. Майже того не робимо, а кепсько робимо. Добре, якби ми озвучували їх. Або він каже, ми вже в собі присуд смерті мали, тому що на себе тільки надіялися. Ми поривалися йти там благовістувати, але теж як позитив, але Дух Святий нам заборонив. Він говорить, приклад є не тільки в тому, коли я говорю, о, дивіться, який я позитивний. Я колись мав дуже гарного приятеля, він же у вічності, це голова Союзу Словацького братства. Він коли мав якісь такі конференції чи проповіді, то всі негативи, які в сімейному житті він брав з своєї сім'ї. Я не раз його навіть трошки докоряв, я кажу, Францішек, ну може ти би, щоб щось не дуже позитивно почали думати. Він каже, нічого подібного. Я знаю, що мої помилки будуть остерігати інших людей, щоб вони подібно щось не зробили. І ось він каже, наслідуйте мене. Тобто, якщо я навіть в немочах, я роблю помилку, зробив помилку, чи я був боязливий, але я чесно, ті носили мечі, той відрікався, той втікав. Але вони всі належали до категорії «це мої». Мої не тільки ті, що з ангельськими крилами літають, але й та людина, яка може помилитися, яка помиляється, але яка вміє чесно визнати свою помилку. І це тільки на позитив, це тільки на добро їй. І це буде вчити багатьох інших людей. Чому ми маємо таке нещастя в державі нашій? Нами завжди керують люди, які ніколи не пройшли трудового життя простої, як такої робочої чи селянської людини. Або партійні пенсіонери, або якісь клерки були у гущі звичайного трудового життя. Почитайте біографії президентів хоч би Сполучених Штатів. Переважна більшість – це люди з низів. Люди, які знають гіркоту заробітку, гіркоту сирітства, поневіряння. І в цих людей завжди буде особливе бажання співчутливості до людини пониженої. І тому та людина, яка проходить пониження, чи то в духовному плані, в соціальному, чи в моральному, вона обов'язково буде підвищена. Так сказав наш апостол Павло, і так сказав наш Спаситель Ісус Христос. Але є інша категорія людей, які ніколи не бачать в собі негативів, які ніколи не звертають у втоми, які плодяться у їхній душі. І ось читаємо далі. бо чимало таких, про котрих не раз я говорив вам. Це не посторонні люди, це люди в середовищі церкви. А тепер же плачучи говорю, які є вороги Христа Христового. Їхній кінець – погибель. Оце, що ми чули в тій притчі про 10 мин. Це люди, які не принесли до Голгофського Христа своєчасного покаяння так, як не зробив це Юда. В нього шанс був. І це 100%, що Господь би йому простив його злочин, яким він продався. Їх кінець – погибель. Їхній Бог – це живіт. А слава в соромі їхньому. Вони про земне думають. Наше життя на небесах, звідки ждемо, і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого, щоб було подібне славному тілу Його по силі, якої зможе і покорити собі все. Тому не оплакуємо Христа, Він наших сліз не потребує. Не співчуваємо Йому енний раз, як тяжко Він страждав, але послухаємося Його пересмертної поради. За мною не плачте, надо мною не плачте, а за собою плачте і за дітьми. Поможе нам це зрозуміти, будемо готуватися до молитви.